Eta esan bezala, batozen minutuetan Irungo Lakaxita gaztetxearekin interesatuko gara, oroitaraziz joan den uztailaren 8an, bortxaketa bat izan zela, bertan, hau salatu egin zuen ere, gazte asanbladak eta erasoa jasantzuen emakumeari elkartasuna adirazteko, baita erasotzaileari, amorru eta nazka erakusteko ere, elgarretaratzea egin zutela gero, San Juan Plazan, hori uztailaren 22an izan zen, oker ez banaiz, emakumeak erasotu, drogatu eta bortxatu gabi ibiltzen ez badakizu gelditu etxean, lelopean, 200 lagun inguru, bildu zirela San Juan Plazan. Orduz geroztik, Lakaxita gaztetxea itxita egonda, orain arte, hain justu, berriz ere ireki baitu, mantxo, baina bereziki aurrera begira, barne gogoeta eta osnaketa prozesu bat abian jarriko dutelarik. Honen inguruan hitz egiteko, gazte asanbladako Aitziber Arruabarrena, kaixo?
Kaixo.
Egunon, eta Alain Aramburu, kaixo? Egunon ditugu gurean. Esan bezala, orduz geroztik, hilabeteak iragan dira, Lakaxita eta gaztetxea itxita, eta azken egun hauetan, ikusi dugunola, berriz ere, zenbait itzordu antolatu diren, urriaren 14 edo 15ean, nolabait ere egin zerelako ekimen txiki bat, baina bereziki, datorren prozesua iragartzeko, edo azaltzeko, izan ere, esan bezala, asamblea batik, aski kezkatuak eta larrituak hartu zenuten uztailean gertatutakoa.
Bai, pasaden igandean elkartu ginen Lakaxitan berrirekiera ospatzeko eta baita ere egingo dugun prozesuari buruz informazioa emateko. Polita izan zen eta bueno, hori
Bai, aipatu duzu moduan bere momentuan uztailean elkarretaratze bat egin genuen, eta orduan ere erabaki genuen guri orain prozesu baten gabiltza eta gustatzen zaigu gune askea deitzea Lakaxitari oraintxe bertan, eta erabaki genuen gune askea, Lakaxita gune askea iztea. Asanbladako kideak eta bortxaketa gertatu zen gauean zeuden beste lagunak minduta ginelako eta orduan ez ginen indarrekin ikusten ezer gertatu izan ez baliz bezala jarduerekin jarraitzeko ez eta itxi genuelarik aurre prozesu bat esan daiteke hasi genuela ez erabakitzeko prozesu bat hasi nahi genuela Aitziberre kontatu duen bezala eta beti ere Jose Miztu Malabe fundazioarekin aritu gara, hemendik ere eskerrak eman nahi dizkiegu eta prozesu hau ere beraiekin egingo dugu helburu jakin batzuk lortzeko eta nagusiki dela espazioa segurua izatea, ez?
Bai. Bai, ez dakit nolako prozesu izango den. Noiztik aurrera, aipatu duzu dagoeneko barne hausnarketa bat eman dela noski jabete hauetan guztietan, baina nondin nora joko du prozesu horrek.
Lakaxitatik landuna egin nituen gaiak ziren pixkat genero rolei buruz hausnartzea, protokolo bat sortzea, ze behar genuen protokolo zehatz bat egoera hauei aurre egiteko. Eta Josemi Zumalabe Fundazioak esan ziguten aproposa ikusten zutela formakuntza dinamizazio saio batzuk egitea. Eta hauek lau saiotan antolatuko dira. Eta lehenengo bi saioak ez mistoak izatea erabaki dute. Gai batzuei buruz igual hausnartzerakoan aproposagoa delako talde esmistoetan egitea. Eta beste bi saioak izango dira mistoak. Eta ja ditugu lehenengo bi saioetako datak eta orduak aipatuko ditut.
Bai.
Lehenengo saioa emakumezkoentzat izango da azaroak 12 hamarretan, goizeko 10:00, eta gizonezkoentzat azaroak 12 baino arratsaldeko 4:00. Eta bigarren saioa izango da abenduak 16 emakumezkoentzat 10:00 eta gizonezkoentzat arratsaldeko 4:00.
Bai, eta gero berri irakirarekin lotuta ere ba bueno, aktibitateak berartuko ditugu erritmo mankiago batean eta beti ere gure burua babestu aldugula ziurtatuz, babes neurriak hartu zorretarako eta ba bueno, erabaki dugu nahiko zorrotzak izatea itxera orduarekin ez gaude oso ohituta, ez? Ba normalean gune aske batera joan eta jakita ba itxera ordu badagoela, ez? Ba, irekiora ordua bai, baina itxera ez. Eta ba guretzat oraintxe bertan oso importantea da. Itxera ordua markatzare eta hemendik aurrera ba gure sareetan publiko egiten ditugunean kontzertuak, ba bueno, jakinarazten diogu jendeari ba itxera ordu bat ere egongo dela eta mesedez errespeta dezatela lagun gaitatela ere hori ba egikaritzen eta horrela egingo dugula bizka batera aurrera eta ez dugula nahi hobetikotzea itxera orduarena nahiko genukelako ba beristea puntu batera non ba bueno arduratxu ba itxera orduri gabe antola ez ditzazkegula ba kasu hontan kontzertuak, ez? Egun aske bada, baina aitortu behar dago ba jarduera nagusia musikaren bueltako kontuak direla eta hori eskatzen dugu jendeari pues horretan bizkate kolaboratiboak izatea ze bueno ulertzen dugu batzutan zaila dela, ez? Denok egon gara joergan eta gustura lekuren batean eta ba bueno, ez? Itxera jo nahi ez izate hori, eta guk ez dugu jende etxera bultatuko, eh? Guk esango dugu gazteitza izten dela, baina jarraitu nahi duelak beste non baitzen egin dezala.
Ongi da. Ze lakasitan beti danik, ba, giro ederra izan da, ba, urteotan, ba, bere ibilbidean zehar, kasu honetan, ba, aipatu duzuten prozesuaren helburua, ez dakit, ba, protokolo zehatz bat, ba, ontzea den, gehien bat, ba, alako kasu bat berriz ere gertuko balitz, nola erantzun jakiteko, edo aratago doa?
Gertatzen bada, enola erantzun jakitea, eta prebenitzea ere izango zen helburua. Eta esan ziguten fundaziokoek helburuetako bat protokoloa egiten duzunean dela baita ere gauza guztiei buruz hoiei buruz hausnartzea, ez? Maskulinitatei buruz, asanbladan edo lakasitan sortzen diren botere harremanei buruz eta protokoloa egiteaz aparte da gure taldean eta lakasitan parte hartzen duten pertsona guztien artean osnarketa horiek egitea eta gauzak aldatzea, ez bakarrik protokoloa, baizik eta festa giroa aldatzea, gure lan egiteko moduak aldatzea.
Festa giroa eta bueno, festa eredua ere, ez? Batez ere igual hori dijo aritikan lehen komentatu duenarekin, ez, ikiera zearekin, ba, lehen importanta, pues, haber festa eredua pixka bat ere aldatzen dugun, eta gure askeak ere, ea bestelako proposamenak hartzeko indar hartzen duen ere bai, ez, ez dugun nahi ere estate espazio bat gauera begirak dagoena bakarrik. Baina, bueno, oraingoz badugu
poliki.
Bai, badugu lan, eta gainera prozesuak urte erdi bat gutxienez iraungo du, eta tartean sartuko zaigu lakasitaren 20. urte urrena, urtarrilan, bueno, urtarrilan hasiko dela 2024, eta ordutikan hasiko garela urte urrenarekin, ba, bueno, ez dakit, buru belarri.
Ongida. Ba, luze joko du, esan bezala lehen da biziko itzordua azaroren 12an, aipatu dituzuten ordutegietan, nola nahi ere, beno, ba, gertatu den guztiak agerian utzi du eta berba da hori da, berba da tamalgarriena, ez? Ba, lakasita ere ez dagoela salbu, ez? Ba, gizartean, ba, bizi dugun errealitate larria. Larri hortaz, azken batean, ez? Berra da hori ere, ba, hausnartzeko eta begiak irekitzeko balio izan du, ere? Ba, gazta esan bera darentzat.
Bai, balio izan du, ja, bueno, hori izan da ja alzumun, ez? Ze gertatu izan dira agresio, ez dakit nola kalifikatu, txikiagoak edo, ez, sutilagoak, Eta hoy izan da ikusezinagoak, bai, edo ez dakit.
Hain violentoak ez ezkigunak egin agian behintzat bai.
Eta hoy izan da ja, pues azkeneko, esateko begira ezin dugu horrela jarraitu. Zerbait egin behar dugu eta gure erabakia izan zen istea. Ze momentuan ez genekin ez da ere zer egin, behar genuen hausnarketa prozesu batean sartu, bai taldean, bai individualki, ze gaude hor festan lakasitan edo gauzak antolatzen, baina ez dakigu ez da ere zer egiten ari garen oso ondo. Ez?
Eta duela, gainera, ez da, berak esan duen bezala, ez da gauza bat kasuala izan, azkenan hori, ikusten joan garen zerbait izan dela, ez, eta duela pare bat urte, erantzun bat edo beste egon ziren festaren batean, mikromakismoa ditzen zaion jarrera batzuk direla, eta mikromakismoa ditzen zaio kontetu moduan, baina makismoa da berdin-berdin, eta mikromakismoa izan edukitzagatik ez du esan, nahi, violentzia horrek ez dakit indar gutxiago daukanik, ez? Eta horri erantzuten hasi ginen, erantzun batzuk egon ziren, esan duzu moduan, gaztetxea gizartearen isla da, glakaxita, esan dut, gizartearen isla da, eta mikromakismoak askotan hoiei erantzutea edo aurre egitea, jendea ez dago oraindik gizartean ez gaude oso prest, ez, onartzeko, behintzat, hori gertatzen dela, gero aurre egiteko. Orduan,
Eta gainera, pentsatzen dugu, ez, gaztetxe batean, espazio liberatu batean, ez, aske batean. Ez dela horrelakorik gertatzen, baina eske esan duzuna, aleine, gizartearen islada bat dela, eta horrelako gauza gertatzen dira igual, eta...
Ongi da, kontua da, neurria hartuko diozutela, esan bezala, Josemi Zumalabe Fundazioarekin elkarlanean, azaroren 12an abiatzen dela berez, prozesuaren saioen programazio edo egitaragu hori, datozen hilabetetan ikusiko dugu zer ematen duen, eta behin gunea askea birpentsatua dagoenean, emango dugu ere, horren berri, bai, emaitzaren berri.
Bai, hori da, ez dakigu zibabetutan jarriko garen ere hori zen beste fronte bat, ez, irekita geneukan ere, bai, uztaiak zazpiko erkaketak jaso aurretikan, eta, ez dakigu zen momentutan berartuko dugun, baina, bai, gune askea dela aldarrikatzen dugu. Eta hori ditugula fronte hori irekita zegoena, orain prozesuarera, eta urte hurren arekin ere ez, horri forma ematen hasi nahi dugula, beraz, kolaboratzera deitu nahi dugu, eta...
Bai, eta prozesuan parte hartzeko deia ere ez, aipatzen duten, bueno, nahiko ondo doala ez, jende gizan eman duela, baina zenbat eta gehiago, hobe.
Bai, hori da, gustatuko litzaiguke, eragile eta kolektibo ezberdineko pertsonak animatzea, berdin du lakasitan egon du bazarete, edo egon nahi duzuten, edo orain zaudeten, animatu, parte hartzera, doainik da, moldatu, saiatu gara moldatzen pixka tordutegia mundu guztiak parte hartu ahal izateko, larun batetan eta igandetan izango da, goizez edo arratsaldez.
Batez ere mezua da, ez dugula nahi izatea asambladako jendeek egingo duten prozesu bat. Asambladako jendeak proposatzen du eta antolatzen ari da prozesua, baina ez dugu uste dagokigula asambleako kideoi bakarrik prozesu honen parte izatea, eta ez da ala izaten ari, aipatu zuen bezala izena eman duen jendea, bada jendea, eta tartean ez dira denak, tartean daudenak ez dira denak asambleako kideak, horregatik, horrela segitza nahi dugu. Eta dei hori luzatu nahi dugu, ez, ba, entzuten ari zaren hori, hilabetean behin, edo nik ezakitzen bateko maiztasunarekin, gaztetxeko kontzertutara joaten baldin bazara, ba, gustatuko litzaiguke, ba, plantea dezazula, ba, agian prozesua, ba, prozesuan harparte hartu nahi duzula, ez? Eta oaitz berrek, behin esantzia moduan, prozesua gainera ez da bakarrik gune askaren etorkizunera begira, baizik eta pertsonalki ere bai izango dela norberarentzako ikaskuntza bat edo... Bai.
Bai, izango da supera berazgarria, hori seguro. Así que animatu zaitezte.
Ongi da, ba, ozenago esan baiteke, argiago ez, Alaine, Aitziber, mila esker, azalpenak emanagatik.
Bai, mila esker.
Eta kuraia hone, ba, prozesu horrekin. Mila esker.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.